Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama veriliş edib. Verilişi mən aparıram, İlqar Rəsul. Studiyamızın qonaqları Anavətən Partiyasının sədr müavini Etibar Quliyev və Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün.
Sağ olun, dəvət eləmişsiniz.
Təşəkkür. Ötən həftənin ən mühüm hadisələrindən biri də seçki məcəlləsinə təkliflər idi. İlun 9-da parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsində seçki məcəlləsi bir daha müzakirə olundu. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bir qrup deputatı məcəlliyə dəyişikliklər təklif edib. Sizin də sözsüz ki, xəbəriniz var və təklif edilirdi ki, seçki müddəti 75 gündən 60 günə endirilsin və YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov təklifləri səsləndirmişdi. O bildirirdi ki, əgər seçki müddəti 75 gündən 60 günə endirilsə, eyni zamanda təbliğat müddəti də 28 gündən 23 günə endiriləcək. Digər bir təklif ondan ibarətdir ki, bütün seçkini dövlət maliyyələşdirir, ona görə namizədlərə pul verilməsini və o belə əsaslandırır ki, əslində əvvəlki seçkilərdə bir çox namizəd məhz o pula görə namizəd olmuşdular. Və komitədə bu təklifi dəstəkləyənlər sırasında millət vəkili Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı var idi. Etibar bəy, siz necə əsaslandırardınız bu təklifləri? Bitliyini belə desək.
Seçki məcəlləsinə təklif olunan hər iki, yəni seçki məcəlləsinin 8-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əlavəni eyni zamanda 90-cı maddəsinin 6-cı bəndinə olan təklifləri dəstəkləyirik. Birinci dəyişiklik seçki müddətinin 15 gün azaldılmasıdır. Bu seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi və dünya təcrübəsindən bəhərlənməkdən başqa bir şey deyil. Bu, sadəcə olaraq insanların deməli, vaxtına, qənaət naminə, insan resurslarına, eyni zamanda maddi deməli, itkilərin qarşısına alınmasına yönəliş bir addımdır və müxalifətin qeyd etdiyi kimi, bu təkliflə razılaşmayanların qeyd etdiyi kimi heç bir halda deməli, demokratiya deməli seçilə demokratiyanın deməli, azaldılmasına deməli, heç bir əsas vermir. O ki, qaldı ikinci o maddənin 90.6 maddəsinin çıxarılmasına, o da bizdə seçkilərdə iştirak edən, yəni keçmişlərə namizəd olmuş deməli bir adam kimi deyə bilərəm ki, bu 200 manat keçən seçkilərdə verilmişdi. Bu əsaslı əhəmiyyətə malik deyildi o seçki prosesində. Amma başqa tərəfi var idi ki, məhz həmin o vəsaitə görə seçkiyə qoşulanlar var idi və elə ondan irəli gəlir ki, həmin seçkilərdə 3% bariyeri xeyli insanlar aşa bilməmişdilər. Seçki başlamamış, seçki günə 10 gündən deməli, çox vaxt qalana qədər öz namizədlərini geri götürənlər var idi. Ona görə bu maddənin də çıxarılmasının əsası var. Burada ya görə elə bir vəsait verilir ki, seçki komissiyası tərəfindən o doğrudan da bu seçki prosesində çox böyük əhəmiyyətə malik olar. Namizədin bütövlükdə seçki prosesini idarə eləyə bilər, ya da ki, bu kiçik həcmdə olan seçki komissiyasının verdiyi vəsait namizədin seçki kampaniyasında çox mühüm rol oynamırdı. Eyni zamanda Azərbaycanda seçki, bütün dünyada olduğu kimi seçki kampaniyasını dövlət öz maliyyələşməsini dövlət öz üzərinə götürübdür. Azərbaycanda seçki komissiyaları, daimi fəaliyyət göstərən seçki komissiyaları var. Bunu da dövlət kifayət qədər vəsait ayırır. Yəni burada bu vəsaiti bu səviyyədə, bu həcmdə verməmək olar.
Bu təkliflər səslənəndən sonra seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin bu məsələyə münasibəti oldu. Atır bəy, necə düşünürsünüz? Hələlik ki, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi tövsiyə edib plenar iclasa. Yəni, hələ bu nə plenar iclasa müzakirə olunmayıb, nə təsdiqlənməyib, amma ehtimallar, deyilən ehtimallar ondan ibarətdir ki, təklifi eləyən partiya çoxluqdadır deyin, parlamentdə bu keçmə ehtimalı böyükdür. Amma hələlik ki, bu ehtimallardır. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu təkliflər nəyə xidmət edir və nə dərəcədə inandırıcı əsasla təklif edilir?
Deməli, bildiyiniz kimi biz seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi olaraq bu təkliflərlə bağlı öz rəyimizi dünən ictimaiyyətə açıqladıq və Onu qeyd edeyim ki, bu əslində seçki məcəlləsində geriyə atılmış bir addım kimi qiymətləndirilməlidir. Hal-hazırda ictimaiyyət, siyasətlə məşğul olan insanlar, seçkilərə gedən insanlar gözləyirlər ki, seçki məcəlləsində başqa cür dəyişikliklər, yəni əsas məsələ, prioritet məsələlər olan seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşması istiqamətində dəyişikliklər olmalı idi. Əsas dəyişiklik kənarda qala-qala müddətin azaldılması. Yəni bu bəzi ölkələrdən misal gətirilir ki, məsələn, düzdür, Gürcüstanda 60 gündür və yaxud da bəzi ölkələrdə ondan da azdır. Onu qeyd edeyim ki, məsələn, elə həmin ölkələrin çox əksəriyyətində seçki kampaniyasının müddəti az olduğuna baxmayaraq, təbliğat təşviqat müddəti də eyni gündür. Məsələn, Gürcüstanda seçki kampaniyasının müddəti 60 gündürsə, təbliğat təşviqat müddəti 59 gündür. Ancaq bizə təbliğat təşviqat müddətini 22 günə endiriblər, 23 gündə deyil. Yəni bir gün qalmış bitirsə bu 23 gün sayılmır. Faktiki olaraq təbliğat müddəti 22 gündür. 22 günə də ki, Azərbaycan reallığında təbliğat aparmaq mümkün deyil.
Hansı reallıqdan gedir söhbət?
Yəni ki, reallıq budur ki, müəyyən təzyiqlər ola bilər namizədlərə və s. bu və digər səbəblərdən tam belə demək olar ki, təbliğat aparmaq mümkün deyil. Qaldı ki, digər bir məsələyə.
Vəsait.
Vəsait məsələsinə onu qeyd edim ki, bu 200 manat keçən seçkilərdə olubdur. Ola bilsin ki, bu seçkidə əgər qanun dəyişməsə 50 manat ola bilər, ola bilsin ki, 1000 manat ola bilər. Bu konkret seçki məcəlləsində göstərilməyibdir. Bu hər il dövlət büdcəsindən nə qədər maliyyə ayrılırsa da, həmin maliyyə namizədlər arasında bölünür. Yəni oponentin qeyd elədiyi kimi ki, bu əhəmiyyətli bir vəsait deyil. Əksinə ola bilsin ki, bu dəfə daha yüksək ola bilərdi, namizədlər üçün əhəmiyyətli olar. Nə qədər də əhəmiyyətsiz olsa, yenə də o vəsaitin ayrılmağı vacib hesab edirəm.
Onda sizcə nə niyyətlə bu təkliflər irəli sürülür? Hər halda onu da etiraf eləyək ki, deyək ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təklif eləyirsə, Ana Vətən Partiyası dəstəkləyirsə, bu deməkdir ki, bu partiyalar həm də özləri özlərini təbliğat müddətini azaldırlar, deyək ki, vəsaitdən imtina edirlər və s.
Orada əsaslandırma oldu ki, rəsmlərdən bir deputatlardan biri əsaslandırdılar ki, nüfuzu olan şəxslər ictimaiyyət arasında tanınan şəxslərin ehtiyacı yoxdur təbliğat təşviqatı müddətinə çox olmağına. Ancaq bu əksinə belə deyil. Ola bilsin ki, insanlar arasında elə bir şəxslər var ki, onlar namizəd olmaq istəyirlər, ancaq hal-hazırda tanınmırlar. Yəni tam da belə yüksək səviyyəli tanınmasalar da, əvvəl tutaq ki, hər hansı bir vəzifədə çalışmasalar, deputat olmasalar da, hazırda onların seçilmək Azərbaycan üçün daha böyük əhəmiyyətə malik olur. Ona görə də o şəxslər üçün də şərait yaradılmalıdır. Və o demək deyil ki, deputat olan şəxs və yaxud da digər seçkil orqana seçilən şəxs mütləq tanınmış şəxs olmalıdır.
Ezbəy bəy, siz indi cavab verirsiniz. Mən də bir sual əlavə edeyim onun üstünə. Nüfuz məsələsindən bu söz düşmüşkən, doğrudan da mən də baxmışdım, orada belə bir fikir var ki, nüfuzu olan şəxsə uzun müddət lazım deyil. Amma bu təbliğat təkcə nüfuz qazandırmaq məsələsini həll eləmir. Həm də rəqibin, digər rəqibin, öz rəqibinin nüfuzdan salması üçün imkan yaradır. Bəlkə o baxımdan saxlamaq olardı bu müddəti.
Deməli, mən elə o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu seçkilərdə iştirak etmək istəyən həm partiya olsun, istər partiya olsun, istərsə qanunverici orqanda təmsil olmaq istəyən ayrı-ayrı fərdlər olsunlar. Onlar ancaq bu seçki təbliğat dövründə fəal olmalı deyirlər. İstər partiya olsun, istər ayrı-ayrı fərdlər olsun. Həmin adamlar ümumiyyətlə bütün dövrlər ərzində kifayət qədər aktiv olmalıdırlar. Özlərini ancaq seçki dövründə yox, bütövlükdə tanıtmalıdırlar. Yəni bu seçki dövründə sadəcə olaraq konkret dairələr üzrə namizəd kimi qeydə alınmış insanlar özlərinin konkret olaraq tezislərini, proqramlarını, mesajlarını yəni çatdırmaq üçün həmin o müddətdən istifadə edirlər. Onun üçün də bugün inkişaf edib kifayət qədər texnika, yəni öz istəklərini əhaliyə çatdırmaq üçün çoxlu vasitələr var. O
hansı vasitələr var? Sadalamaq olar mı?
Vasitələr var, əlbəttə vasitələr var. Kütləvi informasiya vasitələri. Məsələn, bu radio, televiziya, elektron kütləvi informasiya vasitələri çıxış edəcək. Eyni zamanda kim ki səs verməyə gələcək, həmin insanlar özlərinin namizədlərini çox diqqətlə izləyirlər. Onlar izləyirlər öz namizədlərinin çıxışını, bilirlər nə vaxt olacaq və ona görə də baxırlar həmin tezisləri də, həmin mesajları da, proqramı da həmin çıxışlarda deməli vermək olar. Mən nəzəriyyədən yox, praktikadan deyirəm. Neçə illərdir ki, biz bir partiya olaraq bütün seçkilərdə iştirak eləyirik və öz gücümüzə uyğun da deməli seçkilərdə nailiyyət qazanırıq. Bugün vaxt məfhumu təkcə seçkilərə deyil, bütövlükdə bütün proseslərdə əsas rol oynayıb indiki cəmiyyətimizdə, indiki qlobalaşan dünyada. Siz bütün proseslər baxın, nə qədər tez olsa bütün işlər o qədər əhəmiyyətlidir, o qədər vacibdir. Seçki də həmsinin. Mən nəsə belədim ki, elə seçki dövrünü də maksimum qısa müddətdə keçirmək lazımdır. Lakin o qədər onu qısaltmaq olar ki, seçki komissiyalarda insanların deməli, sənətlərini qəbul edə bilsin, müəyyən sənətlər hazırlanmalıdır, o sənətlərə baxılmalıdır, o sənətlərin hamısına vaxtlı-vaxtında deməli, rəy verə bilsin, namizədlər qeydə alına bilsin. Bir sözlə, bu təklif olunan dəyişikliklər həm vaxta qənaət nöqteyi nəzərindən, deməli, maddi resurslara qənaət nöqteyi nəzərindən önəmlidir və eyni zamanda seçkilərin demokratik seçilməsinə kölgə salmır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi davam edir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Ehtibar Quliyev və Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımovdur. Verilişi mən aparıram, İlqar Rəsul. Etibar bəy, bu dünya təcrübəsi dediniz, sözsüz ki, komitədə də bu barədə danışılmışdı və heç şübhəsiz ki, seçkilərlə, digər məsələlərlə olduğu kimi tövsiyə verən təşkilatlardan biri də əlbəttə ki, onlar seçkilərin yaxşı keçirilməsi, daha münbit olması üçün etdiklərini bildirib də ATƏT də bu təkliflər verir, tövsiyələr verir və ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Monika Martinis də bu təkliflərlə bağlı öz münasibətini bildirib. O bildirir ki, əslində onlar tərəfdar deyillər bu namizədlərə maliyyənin kəsilməsini onlar düzgün saymırlar. Ha belə təbliğatla aparmaq üçün lazım olan qədər vaxt ayrılmalı olduğunu bildirirlər. Yəni bunu mən ona görə misal çəkdim ki, o təcrübəsindən istifadə edilən dünyanın bir hissəsini əhatə edən təşkilatın münasibətidir. Buyurun.
Burada bir məsələ də var. Məsələn, vəsaitlə bağlı. Praktika, yəni nə göstərirsə, qanunlar da həmin o təcrübəyə uyğun, o praktika uyğun onlara ya düzəlişlər olur, ya dəyişiklər olur, ya çıxarılır və yaxud da ki, yeni deməli, maddələr əlavə olunur. Keçən seçkilərdən belə məlum oldu ki, çox namizədlər seçki məcəlləsində olan o 3% səs bariyerini keçə bilmədikləri üçün məcəlləyə uyğun olaraq həmin vəsaiti qaytarmalı olurlar, lakin deməli, indi kimi deməli, mətbuat toxunun belə hal deməli, baş verməyibdir. Belə hal baş verməyib öz yerində bir dəfə həmin o 3% səsi yığa bilməyən ikinci dəfə deməli, namizədliyini verib və yenə də 3% yəni bariyeri keçə bilməyib. Yenə də həmin o seçki komissiyasının vəsaitini geri qaytarmayıbdır. Burada qanun,
amma 200 sürəkli
pozulur. Burada qanun sürəkli pozulur və o qanun pozuntusunun da qarşısını alan bir mexanizm yoxdur.
İndi yəni 200 manatı qaytara bilməyən namizədi vəsaitsiz seçkiyə göndərmək indi nə dərəcədədir?
İndi bilirsiniz tərdi. Seçkiyə də belə qalanda bütövlükdə götürəndə hər bir insanın seçkiyə qatılmaq hüququ var. Lakin onun imkanı yoxdur axı. Onun həm maddi imkanları olmalıdır, kifayət qədər seçkidə iştirak etmək üçün, həm onun intellektual potensialı olmalıdır, həm o kifayət qədər, yəni, çox çətindir, məsələn, seçki dövrünə kimi, seçkiyə stat verilənə kimi tanınmayan, lakin birdən-birə 2 ay müddətində, yox, 3 ay olsun, 4 ay olsun tanınmağa cəhd etmək. Ona görə, bu biraz o bələdi seçkilərindən fərqlidir. Burada bütövlükdə respublika səviyyəli, yəni seçkidir. Burada Milli Məclisdə təmsil olunacaqdır. Ola bilər ki, bir insan öz regionunda çox tanınandı, amma bu gərək ki, bütün Azərbaycanı tanısın. Bütövlükdə Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərən parlamentdə o qanunverici təşəbbüslə çıxış etməyə imkanı olsun. Ona görə də yenə deyirəm, o 200 manat yəni burada məqsəd ancaq o dəfələrlə vaxtaşırı pozulan həm də o Varın pozuntunun qarşısını almaqdır.
Aha. 5 ildən 1 200 manat
alıb xərcləyir. Bu fərqli düz deyil.
Azər bəy, mən sizə sual vermək istəyirəm. ATƏT-in mən fikrini dedim, siz də eşitdiniz. Eyni zamanda komitə sədri Əli Hüseynovun da bir fikrini deyim, sonra sizin cavablarınızı dinləyəcəyik. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov həmin sözü gedən iyunun 19-undakı müzakirələrdə bildirib ki, vaxt var idi, bu müddəti 60 gündən 45 günə endirilməsi təklifləri də var idi, əvvəllərdən gedir söhbət. Amma o bildirir ki, o vaxt buna gedilmirdi. Ona görə ki, seçki komissiyaları indiki qədər, deyək ki, təcrübəli deyildir. Yəni, indi artıq seçkini keçirməyə kifayət qədər təcrübələri var. Sizcə seçki komissiyaları indi daha çox o vaxtından nə ilə fərqlənirlər? Doğrudan mı indi qısa müddətə hər şeyi həll edə bilirlər, hansı keyfiyyətinin?
Mən 2009-cu il bələdiyyə seçkilərində Seçkilərə Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin gəldiyi bir nəticədən qeyd edeyim ki, həm 2009-cu ildə bələdiyyə seçkilərində dairə seçki komissiyalarının fəaliyyəti o qədər də qənaətbəxş deyildi. Namizədlərin qeydiyyat alınması prosesində, müşahidəçilərin qeydiyyat alınması prosesində və digər proseslərdə seçkilərə hazırlıq prosesində dairə seçki komissiyaları demək olar ki, vaxtında öz fəaliyyətlərini yerinə yetirə bilmirdilər. Hətta olurdu ki, müşahidəçini onlar 3 günə, 2 günə qeydiyyat alma olduğu halda 10 gündən sonra müşahidəçiyə cavab verirdilər, müşahidəçi qeydiyyat alırdılar. Yəni o vaxtdan bu vaxta da heç 6 ay, 7 ay ərzində keçməyib ki, ona görə hesab eləmirəm ki, hələ 60 gün müddətində, 75 gün müddətində dairə seçki komissiyaları öz fəaliyyətini tam yerinə yetirə bilmirsə, müddət azaldıqsa onların fəaliyyətində daha da qarışıqlıq yaranacaq. Bu bir məsələ. Digər bir məsələ onu qeyd edeyim ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik hesab edirəm ki, İctimaiyyətin müzakirəsinə verilməli idi. Əvvəlcə bu müzakirə olunmalı idi. Beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınmalı idi. ATƏT-in Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının heç bir beynəlxalq təşkilatın tövsiyəsi nəzərə alınmayıbdı. Bundan əlavə siyasi partiyalarla müzakirələr ən azından olunmalı idi ki, bu hansı istiqamətdə dəyişilirdi. Çünki indiyənə kimi ancaq o təklif olunan əsas təkliflər seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı idi. Bu əsas məsələ, prioritet məsələ bir kənarda qalaraq digər məsələlərin əksinə seçki məcəlləsində geriyə bir addım atılması indiki halda vacib deyildi.
Komissiyaların tərkibi mübahisəlidir o dəyişikliyi, ona görə ki, tutaq ki, keçən dəfə parlamentin iclasında müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin deyirdi ki, hakimiyyət ona görə komissiyaların tərkibi dəyişmək istəmir ki, o seçkini əhalinin səsi ilə yox komissiyaların hesabına aparmaq, udmaq istəyir. Ziyafət Əskərov, vitse-spiker də bildirdi ki, müxalifət ona görə bu komissiyaların tərkibini dəyişməyini istəyir ki, onlar əhalinin hesabına seçkini apara bilməzlər, komissiyada dəyişiklik eləməklə uğur qazanmaq istəyirlər. Amma indi mən Etibar bəy sizdən soruşmaq istəyirəm. İndi Azər bəy dedi, ictimai müzakirəyə buraxılmalıdır. Sizcə indiyə qədər hansı məsələni xatırlayırsınız son vaxtlar ki, ictimai müzakirəyə buraxılıb da sonra məclisdə öz təsdiqini tapıb?
Mən sizə deyim, indiki söhbət seçki məcəlləsindən keçir. 2003-cü ildə o seçki məcəlləsi deməli hazırlanarkən kifayət qədər ictimaiyyətin müzakirəsinə verilmişdi, kifayət qədər uzun müddət, eyni zamanda ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları, eyni zamanda müxalifət düşərgəsində xeyli müzakirələr aparılmışdı. ATƏT-in İnsan Haqları Bürosu da, eyni zamanda Venesiya Komissiyası da, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da öz təşkilərini vermişdi və kifayət həmin dövrdə hər iki deməli qütbdə deyən siyasi partiyalarda onu təkmil bir deməli məcəllə kimi qəbul etmişlər. Ümumiyyətlə seçki məcəlləsi hər deməli seçki öncəsi birinci olaraq əsasən də müxalifət tərəfindən müzakirələrə deməli başladılıb seçki məcəlləsi üzərində və arqumentlər bundan ibarət seçkiyə hazırlıq başlayıb ondan ki, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, seçki mühitinin yaxşılaşdırılması və s. Ona görə də elə bu qanunun özü vaxtı ilə kifayət qədər müzakirədən keçmiş və zaman-zaman buna dəyişiklik olubdur seçkilər ərəfəsində kifayət qədər təkmil bir qanundur.
Etibar bəy, sizcə niyə onda biraz konkretləşdirək də, niyə buna qarşı çıxanlar indi bir nəfər də sizin yanınızda əyləşib və deyim ki, müxalifət təmsil eləmir, seçki monitoring mərkəzi deyilən bir qrup, yəni monitoringlə məşğul olan adamlardır. Onlar da bunu indi qəbul eləmirlər, belə loru dillə desək bəyənmirlər. Sizcə nədir məqsəd? Bax, istəməyənlər niyə istəmir? Məqsədləri nədir?
müzakirə
açılmasını... Yəni bu indiki dəyişikliklərə qarşı çıxanların məqsədi nədir?
Yox, indiki bilirsiniz
təklifə
qarşı. Təklifə qarşı çıxanların məqsədi. Yenə deyirəm, axı argument konkret olaraq bugün təklif olunan iki təklif olunan iki dəyişikliyə qarşı belə sanmalı argument yoxdur. Ona görə də mən bilə bilmirəm, məsələn, bugünkü dəyişikliklər
yəni mən deyirəm, nə narahat edir onları? Nədən ehtiyatlanıb da bu təklifə buna qarşı çıxırlar? Bəlkə hansısa bir problem yaradır bu onlar üçün?
Ola bilər yaradır, amma o problemlər nədən ibarətdir? Yəni bayaq dedilər, vaxtın 15 gün azaldılması nə problem yarada bilər? Tutaq ki, konkret qarşımızdan parlament seçiləri gəlir. Parlamentə təmsil olmaq istəyən bir namizəd üçün, şəxs üçün 15 gün və təbliğat kampaniyası dövrünün 5 gün azaldılması nəyi dəyişə bilər ki, belə əndişələnilir?
Azər bəy, niyə əndişələnirsiniz? Vaxtımız yekunlaşma üzrədə konkret danışsa daha yaxşı olar.
2002 il bundan əvvəl SSÇ kampaniyasının dövrü 120 gün idi. İndi 2 ildən sonra demək olar ki, bu yarı-yarıya azalıbdır, 60 günə düşüb. Bu bir tendensiya olaraq davam edir. Bir neçə ildən sonra demək olar ki, ümumiyyətlə seçki kampaniyası olmayacaq, seçki ancaq səs vermə gündən ibarət olacaq. Bu düzdür.
Hamı üçün belə olacaq da, onda gəlin belə deyək. Nədir bu?
Yəni ki, bunda əsas
kim burada nə qazanır?
Biz əvvəl də qeyd elədiyimiz kimi, burada layiqli namizədlər öz təbliğatlarını yüksək səviyyədə apara bilməyəcəklər. Birinci məsələ.
Yox, yəni mən onu bildim, dediniz. Yəni demək istəyirəm, bu nəyə görə edilir ki, siz dediyiniz kimi, əgər layiqli namizədin təbliğat aparmaması üçün edilirsə, bu nə istəyir? Nədir bunun istəyi altında?
Yəni o istəyi mən bilmirəm, ona görə də deyirəm ki, bu doğrudan da geriyə bir atılmış bir addımdır. İndiyənə kimi gözlənilməyən bir anda parlamentin son iclaslarında bu ortaya atılıbsa, bunun məqsədli şəkildə olub, yəni nəyəsə görə, amma onu tam aydınlaşdırmaq mümkün deyil. Əsaslandırırlar ki, beynəlxalq təcrübə, ancaq onu qeyd edirəm ki, beynəlxalq təcrübədə də bəzi ölkələrdə təbliğat təşviqat çox yüksəkdir. Məsələn, Türkiyədə təbliğat təşviqat 100 günə yaxındır. Yəni demokratik ölkədən danışırıqsa, Türkiyəni misal götürək, 100 günə yaxındır. Yəni bununla əsaslandırılırsa, bu absurd bir məsələdir.
Sizcə bu təklif keçsə nə baş verəcək?
Bu təklif keçsə, dairə seçki komissiyalarında və ola bilsin məntəqə seçki komissiyalarının fəaliyyətində çox ciddi nöqsanlar olacaq və namizədlərin öz namizədliklərinin irəli sürülməsi mərhələsində, təbliğat təşviqat mərhələsində problemlər ortaya çıxacaq. Çünki müddət azalır, namizədlər öz sənədlərini hazırlamaq, imza toplama kampaniyasında və s. digər mərhələlərdə problemlər ortaya çıxacaqsa, namizədlər tam şəkildə öz qeydiyyatlarını həyata keçirməyəcəklər.
Etibar bəy, buyurun, qısaca vaxtımız yekunlaşır. Sizcə bu təklif keçsə, nə olur?
Bu təklif keçsə, yaxşı olacaqdır. Yəni, növbədən gələn seçkilər də normal keçiriləcəkdir. Bütün hallar burada təklif verənlər tərəfindən nəzərə alınıbdır. Seçki komissiyalarına kifayət qədər vaxt ayrılır ki, istənilən namizədi, sənədlərin verən namizədi vaxtında sənədlərini yoxlayıb qeydə alsınlar. Yəni təklif olunan vaxtda bütün seçki hərəkətlərini yerinə yetirməyə deməli imkan olacaqdır.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə vaxt ayırdığınıza görə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinin bu dəfəki sayı da belə yekunlaşdı. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Etibar Quliyev və Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımov idi. Verilişi mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.